Mér langar líka til að segja frá því að þessi bróði minn sem var skipst, sem var þarna og þeir komist þarna heilir höfn. Þessi eldri bróði minn, hann gerði skipstjóri á skipi sem hétt Þormóði Rammi á Siglufirði. Og hann reri á honum þennan vetur á Siglufirði. Og yngsti bróði minn sem var vélamaður, hann var með honum og svo þrír aðrir menn sem voru hásetar. Þessinn fara þeir á sjóin sem oftar og bara í sæmilegu veðri og allir bátarnir. En það skellur á miðjan dag, skellur á alveg ofsalegt fárviðri. Og þeir komast allir, hver á fætur öðrum kom allir bátarnir nema Þormóði Rammi. Og það fréttist ekki að þetta af honum. Og ég stöðnir í bæ sem við köllum. Og fer inn til vinkonu mínar gamallar, hún vill endilega gefa mig kaffi. En ég inn í öðru herbyggi fyrir innan eldhúsi, þá heyri ég að sonur hennar kemur æðandi upp og sér. Mamma fylgdi finna fyrir mig fljótt sjófötir mín því ég er að fara með Sigurði, bátnum Sigurði. Við ætlum að vita hvort að við getum bjargað eitthvað því að það heyrðist til Þormóðs Ramma að þeir kölluðu að þeir væri að fara, skipið væri að farast. Mér fannst ég styrna þar sem ég sat inn í herbyggjuna. En ég kraup á gólfið og þá bað ég heitt. Ég veit ekki hvert ég oft hrópað öllu mínu sál og kröftum eins og ég gerði þarna að biðja Guð að gefa þeim það að komast heilum og höldnum heim, bjarga þeim úr þessum háska. Ég veit ekki hvað lengi ég lá þarna á hnjánum að baða, svo kom hún inn konan og þá vissi hún það að ég hefði heyrt þetta og ég sagðist að flýta mér heim. Og við förum öll saman sískinin til pappa og erum öll þar saman og ekkert heyrist en leið og þetta fréttist þarna þá fara 16 menn á stað, björgunarsveit Siglufjarðar, fóra á stað labbandi. Þetta er 2 tíma gangur vanalega því þetta þá var búið að fréttast allt í einu á Sauðanesi sem vitinn er á Sauðanesi. Þeir voru búin að sjá að báturinn var í strandaðar þar fyrir neðan og þeir lögðu allra stað með björgunar það sem þeir voru með sko af köðlum og öllu og stól til þessa sem það þurfti að þeir báru þetta allt á sjálfin sér. En snjórinn var svo mikill á leiðinni að þeir voru 6 tíma á leiðinni. Og kom ekki fyrir rétt um 12 leytið kvöldið, eða milli 11 og 12 kvöldið, þarna að. Og þá sáuður það að það var engi leið að fara niður, öðruvísi að það var einn látin fara síga niður til þess á bandi, þess að fara með stólinn og kasta út í skipið. Og svo drógu þeir þá í land alla og bróðið minn skipstjórinn hann fór síðastur í land. En þegar allir eru komnir upp á bjargbrúnina þá verður þeim litið við. Þá hafði riðið holskefla yfir skipið og það sást ekkert eftir. Það var allt horfið. Svo gisti nú allir þessu hópur. Gisti þarna hjá fólkinu á Sauðanesi, en morgun eftir var komið það gott veður að það fór skip og náði í þá. En svo var nú ekki lítil fögnuður klukkan rúmlega 12 nóttina þegar að kemur búað í talstöðuna á Siglufirði að þeir séu allir komnir heil og höldnu heim. En þá var líka þakkað á því heimili. Þá var sannarlega send bæn upp. Með þökk fyrir slíka slíkt kraftaverk að það skildi vera að það náðum þarna upp. En svo var það löngu seinna sem þeir fóru að segja okkur hvernig þetta hefði skeð. Að þeir eru að draga línuna og allt í einu kemur svona brotsjór að skipið það fór algjörlega yfir. Það fór hring. Það kvöldist og kom upp aftur. En þá var ekkert eftir, lóðabalarnir og allt var horfið, nema ein svona sterk lína sem að fest ykkur staðar, þannig allt var horfið. Skipið var alveg hálffullt að sjó Og bróðir minn, hann stóði fyrir nýja í sjó en kalla samt í talstöðina og segja frá því að þeir eru að byggja um hjálp því að þeir haldið sé að farast. Og þetta var það eina sem heyrðist til þeirra. Svo sjáðir það að stýrið að fari líka. Og þeir geta ekkert gert. Svo sjáðir það að skipa það alveg að fara upp undir stóran klett. Og þá vissur það að það er allt búið. En ég veit að þeir hafa líka þá beðið. Nema allt einu eins og skipið, það eins og að taki aftur á bak, stýrislaust. Og það heldur áfram nokkur hundruð faðma, segir hann. Þangað til allt einu það stoppast á milli tveggja stóra steina. Og það var eins og vör, þeir sátu fastir. Og þeir sá að það gekk alltaf á ósjórinni yfir skipið. En þá tók bróðir minn upp á því að binda þá alla fasta við stýrið, við mastrið. Og þar býðu þeir og sjórinn gekk alltaf yfir þá. Og vonuðu að einhver hafi heyrt til þeirra og það væri hægt að bjarga þeim. Og þeir voru orðin mikið hræktir þegar loksins var hægt að náðum þarna upp. En það stóð alveg heima að þeir þau sögðum hvað leiti þetta var. Að þegar þeir voru búin að kalla þarna að byggja björgun, þá var það sem að skipið að rekast þarna uppundir en heldur samt áfram framhjá því og þarna að það var akkurat það sama leiti sem ég kraup þarna inn í þessu herbyggi og hrópaði hjálp og hún var sannarlega heyrð, sú bæn var heyrð og maður kann aldrei að þakka nokkun tíman þegar maður verður fyrir því þetta var kraftaverk. En svo hann segir, hann gat aldrei skilið það hann bróður minn. Hvernig skipið fór fram hjá þessum klettum? Alveg svona þegar hann gat ekki ráði við neitt. Með engu stýru og ekki neitt. Aðal skildi fara fram hjá og stöðvast þarna. Þar sem það stóð þá kjurt. Þangar þeir var búið að ná þeim. Og svo, þeir eru komnir allir upp á bjargbrúnna að sjá þá að það er allt horfið. Það stóð meðan að var verið að bjarga þeim. Þannig er það sem við fáum svo oft að þreifa á almætti Guðs. Hvaðan heyrir bænirnar okkar þó við séum eins ófullkominu svo við erum. Að ef við byðjum á nóri innlagni þá eru bænirnar heyrðar.